2023 korrikarako motorrak ba berotzen hasiak direla Irunen, horren irudiko joan den larun batean bertan San Juan Plazan egindako ba talde argazkia 1980garren urtean sortutako Irungoaika euskaltegiak deia luzatu baitzien larun batean urteotan guztiotan euskaldun botako 11 bidasotar belaunaldi hoiei argazki horretara batzeko San Juan Plazan talde argazki erraldoia egin zuten eta euskaltegiaren ibilbideari ere errepasoa ematarekin batera 23. korrikak bidaso aldean, Irunen soilik piztu duen ilusioa partekatu nahi izan zuten. Gure akorduan betiko geldi dadin aldarrikatu zuten, baita horretarako elkarlanerako deia luzatu ere. Abenduaren lehenean arratsaldeko 6:30 egingo dute lehendabiziko korrika batzordea Palmera Monteron eman dute, horretarako itzordua al bezain bat jende batu nahian erronka honetara. Zentzu honetan aipatu beharra dugu euskararen normalizazioaren liburuan idazteari utzi nahi diotela Irunen aldarrikatu zutela larun batean. Irunen ere herritarrek diote euskaraz bizi daitekelakoa.
Bizi daiteke. Baina nik uste dut batzutan egin behar dugula esfortzu gehigarri bat. Gu gehu ere, ez? Eta badago iruditegi bat, no? Saltzen den Irunen euskaldunak ez gaudela, ez? Zenbatetan irundarrak entzun behar izan dugu, irundarra eta euskalduna. Eta bai, irundarra eta euskalduna, ez da? Baina negia da, leku askotan orain bikan ez da arrotz, baina sartzen geha lehenengo hitza gazteleraz egiten uste dugulako, ez? Baina horrelako ekimenak badutela gaitasuna, hau zabaltzeko, elkar ikusteko, ere bai, gure artean, eta garrantzia azpimarratzeko.
Arrotasuna, niretzako arrotasuna da, ez? Hemendik astea, baloratzea pixka bat, Irunen ere euskara baloratzen dela, ez? Askotan, pentsatzen da Irun azkenan hiri erdalduna dela, eta niretzako garrantzitsua da hemendik astea.
Eta egun horretan Euskal Herri osoa Iruna begira egongo dela, ez?
Hori da. Eta ikustea, Irunen ere euskara hitz egiten dela.
Ba, Irundarra.
Ez dakiz, suposatzen duen korrika hemendik atetzea.
Jo, guretzat zebait berezia da, bari Irunen bakarrik erdaldunak daudela eta euskaldun gutxi, eta bueno, honek ere ematen digu euskaldun, hemen bizigaren euskaldun hori pixka eta hautsa eta posi gaude, egia esan.
Kriston ilusiakin, ez? Osa, azkenean, aurrekin hori, beraiek badakiteia, ez? Korrika garrantzitsua dela beraientzat ere bai, eta gurasoen artean, pentsatzen zer egin dezakegun ere bai, zabaltzeko mezua.
Euskara da kanporata denok korrikara.
Ara beraz, aipatu beharra dago, eh? Ez direla gutxi izango Irunen lanerako, biztanleen 40% baizik ez da euskalduna, eguneroko erabilera 8.9%koa bada ere, 24.000 lagunek osatzen dutela euskal komunitatea Irunen. Eta arrotasunez, justu, eta ilusio zartu butela denek martxoaren 14 korrikaren abiatzea Irundik, esan bezala. Aipatu bat talde argazkia egiteaz gain, Irungo AEKA, euskaltegiak, joan den larumateko ekitaldia, probestu nahi izan zuen, justu, eskerrak emateko. 1967an Oargi Elkarte Katolikoan gau eskola sortu eta gerora 1980garren urtean Irungo AEKA euskaltegia sortu zutenetik urteotan guztiotan egindako ibilbidearen atzera begirakoa egin zuten San Juan Plazan.
Gaur eskerrak eman nahi dizkizuet urte hauetan zehar nire historiaren parte izan zareten guztioi. Bere ezagutza partekatu duen irakasle bakoitzak eta nire ikasgeletan ibiliren ikasle bakoitzak aztarna ezabaezin utzi du nire bihotzean. Irungo AEKA euskaltegia naiz, baina hori baino gehiago ere bai. Zuen ahotsen oihartzuna naiz, zuen bihotzen taupada eta gure komunitatearen adierazpen bizia. Ongi dakigu euskara herri baten hizkuntza dela, elkarrekin etorkizunean aitzine egiteko energia kolektiboa. Dagoeneko badira urte batzuk euskararen eta euskal kulturaren hasiak elkarrekin ere egiten eta abiatutako bideak beti bezain bizia izaten
jarraitzen. Esandakoa, urteak dira 43 Irungo AEKA euskaltegi gisa, izendatu zutenetik. Euskalduntzelanak aldez aurretik hasi bazituzten ere Irunen eta 43 urte horietatik 40 irakasle lanetan darama Idoia Genua. Nekez gordea izan du edo dute azken asteotan martxoaren 14 lauan korrika irundik abiatuko zelaren sekretua, ageriko sekretua, behin jakin izan dela, esan bezala, aparteko korrika izango dela urtengoa, iragarri nahi izan dio Irungo herriari, Idoia Genuak berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta hauxe aipatu digu, atzera begirakoa eginez ere.
Berezko barnetegia antolatu nuen Nafarroako Zubietan. 1980garren urtean abizena jarri zidaten, Irungoaekako euskaltegia. Nire gelak argiztatu dituen aurpegi bakoitza harribitsi bat da gure altxor kolektiboan. Zuek eman diezue bizia nire horne.
Jakin genuen etiko hain arte, guretzat sekulako poza da. Karo, edozein tokitan hasten dela ere, iruditzen zaigua eka osoari egiten zaiola aitortza, ez da? Eta ez euskaltegi edo eskualde edo ikasgu edo horretako kidei bakarrik. Baina egia da, jaso ditugun mezuak eta aintzat hartuta, jendeak hartu duela, bueno, Irungo herriari egindako aitortza baten modura, ez da? Eta oso pozgarria izan da, oso pozgarria izan da. Orduan guk ere, ze esango dizut, pozik bizi dugu, espero dugu, antzezina kolosala, besteak esaten zuen bezala izatea, eta bueno, ez duk esan bezala, hemen oso sakabanatuta bizi gara euskaldunak, baina izan bagara. Eta gainera Irunen oso ondo hitz egiten da euskaraz. Egiten duenak oso ondo egiten du. Orduan, ni penatan enaiz hasiko, ulertzen orduan zer egin behar dugu garenok aurrera, poliki, aitzina, honek sekulako bultzada emango digu guzioi ere, eta noski orain ikasten ari diren guziak eta animatu egin behar ditugu, gure mundu hau ezagutu behar dute, benetan oso mundu politia delako. Eta bueno, hau polikikako lasterketa denez, naiz eta gero korrika bizi-bizi pasatzen den, indarrak hartu, eta denon artean eta egin dezagun korrika mundiala.
Eta aurretik ere, korrika kulturala, eta hainbat ekitaldi izango bitxugula.
Bai, eta horren berri emango ditugu, pixkanaka emango dugu horren berri, horren zerrenda plazaratuko dugu, baita jakina entxete erratian ere. Orduan, hoxe, erne, adi, eta deno korrikara. Bale, zuri.
Zuetako bakoitza, esperientzia paregabe honekin bat egitera animatu nahi dut. Gure ahotsak elkarrekin entzun daitezela kaleetan, euskararen lekukoa harrotasunez eramanez. Gogora dezagun, orain dela urte batzuk hasitako bidea dela gure batasunaren ardatza. Eta gaur egun, inoiz baino gehiago, funtsezkoa dela elkarrekin ibiltzen jarraitzea, korrika segitzea. Gaur, egun esanguratsu honetan, korrika Irundik abiatuko dela jakin berri den honetan, eskerrak eman nahi dizkiot neurri batean, edo bestean, gure historiaren parte izan zaren horri. Eskerrik asko zure dedikazioagatik, zure ezagutza egarri aseezinagatik, eta zure euskararekiko maitasuna munduarekin partekatzeagatik. Zuek mantendu duzue bizirik gure nortasunaren sugarra, eta horregatik adierazi nahi dizuet nire eskerrona. Zuk aekide ahalbidetuko duzu 23. Korrika Irundik, gure herritik abiatzea, baina nire, zure, hau da, gure akorduan betiko gelditzea. Ni eta zu, gu baikara eta arro gaude, eta euskaraz gaude arro. Bukatzeko, orain arteko ibilbide oparoak gogora ekarri behar du, denboraren horriek aurrera jarraitzen badute ere, euskararen normalizazioaren liburua idazteari utzi nahi diogula behingoz. Argi gera bedi. Jarrai dezagun gure hizkuntzaren eta kulturaren aberastasuna eraikitzen, ikasten eta ospatzen. Euskarak mugitzen du korrika eta korrikak mugituko du euskal komunitatea. Arro herri, gora korrika, gora da, gora!
Antxeta irratia.
Bide gurutzen gaudela, ze iruditzen zait ikuspegi.
Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
Une oso garrantzitsua dela, euskararen berreskurapenari begira, aukerak ditugulako normalizazio bidean urrats sendoak emateko.
Bai, horrek dauzkan bere arriskuekin ere. Ba, nolabaiteko aurreko generazioak nolabait kota batzuk lortu zituen, bai euskara eta euskal kulturaren aldetik begiratuta. Baina hor arriskuak ere badaude, zeren emantzat ematen dena ez da zaintzen, eta orduan ba zaintzen ez dena, ba goitik bera joaten da. Orduan ba bueno, arrisku horri aurre egin behar zaio.
Baina aukera ugaltzen balin badugu, etorriko den urrengo belaunaldiak ikus dezakelako, pues aurreko belaunaldian jende askok edo gehientzuenek euskaraz bazekitela, baina ez badute egiten, ba horrek jar gaitzake Irlandako gaelikoaren norabidean. Ez ordu, nik uste asko jokatzen dugula ba, urrengo urteetan.
Eta hori izanen da ondoko urteetako erronka, aujak euskaraz bizitzea lot dezan handitzearekin. Izaiten aldira eredu ezagunak nahi baduzu, dakustia badirela kirolari edo bersolari euskaldunak adibidez, baina iraunko jenak dira behiz ere gurasoak.
Nolapait aurrak eskoldeatik ateratzen direnean eta hor dauden jarduera guzti horietan hor aritzen diren begirale, hitzaile, entrenatzaile, beraie direlako hizkuntza referente ere gazte horientzako, ez?
Zeren, karo, askotan esaten dugu eta eskola publikoetan ja eredua da, eta ja horrekin lortua da dena. Bani pentsatzen dut, ez? Zeren euskal kulturan hazi eta ezi behar ditugu geure aurrak.
Ba, begirale askok ere esate egute erako, ez? Ba, bai, ni euskalduna naiz, baina askotan kosta egiten zai, bai, batzutan terminologia ez dutarako ondo kontrolatzen, nolapait autoridadea galtzen dut aurren artean, ez? Hori ere maiz entzuten dut.
Bai, eta segurazki arrazoi nagusienetakoa da, hori, eskolatik kanpo aurkitzen duten panorama. Ba, beraren erantzunkizun hori, ba, eskatzen diegu. Eta gurasoi ere, ba, bueno, noz berari berea.
Gurasoak, ikastola, etxea eta egia molde konsientean lotzeko. Untsaua ahzen bali magira, aujak gurekin ikasi du hitz egiten, gurekin ikasi du ibiltzen, gurekin ikasi du mundua deskurritzen. Beraz, guk lotzen ditugu bi gauza, transmisioa eta afektibitatea.
Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.